Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston qonun ustuvorligi reytingida 7 pog'ona yuqoriladi. Toshkentdagi ko'p qavatli uylarning birida ichida odamlar bo'lgan lift qulab tushdi. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi fuqarolarga ogohlantirish bilan chiqdi. Qo'shma Shtatlarning Men shtatidagi otishmada 22 kishi nobud bo'ldi. Respublikachi Mayk Jonson AQSh Kongressi namoyandalar palatasi spikeriga aylandi. Erdo'g'on Hamasni mujohidlarning ozodlik guruhi deb atadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston qonun ustuvorligi reytingida 142 davlat orasida 50 ball bilan 78-chi o'rinni egalladi. O'zbekistondan oldingi o'rinda Shri-Lanka, keyingi o'rinda esa Hindiston qayd etilgan. O'tgan yili mamlakat reytingda 85-chi o'rinni egallagandi. MDH davlatlari orasidan eng yuqori o'rinni Qozog'iston egallagan, 65-chi o'rin. Shuningdek, Belarus 99, Rossiya 107, Qirg'iziston esa 100-chi o'rinni egallagan. Toshkentdagi binolardan birida ichida odamlar bo'lgan lift 9-chi qavatdan qulab tushgani aytilgan xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani hokimligi matbuot xizmati munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, hodisa 24 oktyabr kuni Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi Parkent ko'chasida joylashgan turar joy binolaridan birida sodir bo'lgan. Hokimiyatga ko'ra, 2020 yilda ishlab chiqarilgan ko'tarish og'irligi 1000 kilogram bo'lgan lift qurilmasiga belgilangan tartibda texnik xizmat ko'rsatilmaganligi sababli shaxta kabinasi eshiklarining kontaktlari bo'shab qolgan. Ushbu lift harakatda vaqtida kimdir liftning tashqi eshiklarini qo'l yordamida ochishga uringan. Natijada xavfsizlik moslamasi ishga tushgan va lift o'zini o'zi to'xtatish vazifasini bajara boshlagan. O'rganish davomida lift tushib ketmagani, aksincha, tegishli xavfsizlik qurilmasi ishga tushgan holda to'xtagani aniqlandi. Hozirda tegishli tashkilotlar tomonidan liftdagi kamchiliklarni bartaraf etish va voqea tafsilotlarini chuqur o'rganish ishlari amalga oshirilmoqda. Hodisadan hech kim jabrlanmagan. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi Isroilda bo'lgan fuqarolarga tez va masofadan turib konsullik ro'yxatidan o'tishni so'radi. Konsullik ro'yxatidan o'tmagan fuqarolarga murojaat qilib, anketani belgilangan shaklda to'ldirishni so'ragan. Ushbu ma'lumot favqulodda vaziyatlarda tez yordam ko'rsatish uchun muhimdir, deyiladi elchixona xabarida. Elchixona ma'lumotiga ko'ra, Isroilda 10 mingga yaqin O'zbekiston fuqarosi istiqomat qiladi va vaqtincha mehnat faoliyati bilan shug'ullanadi. AQShning Men shtatiga qarashli Lewiston shahrida noma'lum shaxs odamlarni o'qqa tutgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, kamida 22 kishi halok bo'lgan. Bu haqda CNN va NBC News xabar qildi. Hodisa chog'ida kamida 60 kishi yaralangan. Politsiya odamlarni o'qqa tutgan kishi shaxsini aniqlagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, uning ismi Robert Kart va u 40 yoshda. Androscoggin okrugi sherifi idorasi gumonlanuvchi suratini yoyinlagan. Unda qo'lda miltiq ushlab turgan soqolli erkak tasvirlangan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, hujumchi hali ham ozodlikda. Politsiya u oq rangli Subaru Outback avtomobili rulida bo'lishi mumkinligini bildirgan. Shahar ahliga xavfsiz joyga yashirinish tavsiya qilingan. NBC News manbasi iddaosiga ko'ra, hujumchi o'tmishda jinoyatlar sodir etgan bo'lishi mumkin, biroq hozircha uni harakatga keltirgan sabablar aniq emas. Oq uy prezident Jo Bayden sodir bo'lgan voqeadan xabardor qilingani va tezkor ma'lumot olishda davom etishini ma'lum qilgan. Luizianadan bo'lgan 51 yoshli respublikachi Mayk Jonson rasman AQSh Kongressi namoyandalar palatasining yangi spikeri deb e'lon qilindi. Trump tarafdori va Ukrainaga bundan buyongi yordamga qarshi bo'lgan Johnson ovoz berish chog'ida 220 nafar deputatning ovozini yiqqan. Uning raqibi demokrat Hakim Jeffrisga esa 209 ta ovoz berilgan. Shu tariqa xalqaro nashrlar qaydicha namoyandalar palatasi spikeri o'rni to'ldirilgan. Bu o'rinni egallash uchun harakatlar 22 kun davom etgan. Avvalgi spiker Kevin McCarthy 3 hafta muqaddam iste'foga chiqqandi. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on Falastindagi radikal Hamas guruhini terrorchi tashkilot deb atayotgan mamlakatlarni tanqid qildi. Erdo'g'on fikricha tashkilot o'z yerlari va o'z fuqarolari mudofaasi uchun kurashayotgan mujohidlarning ozodlik guruhidir. Bu bayonotni Turkiya prezidenti mamlakat parlamentida qilgan chiqishi chog'ida bergan. Bundan tashqari Isroilga safarini bekor qilishini bildirgan. Prezident Anqara Isroil bilan aloqalarni to'laligicha yaxshilash niyatida bo'lganini, biroq u turk tomonining xayrixohligini suiiste'mol qilib, javob qadamlarini qo'ymaganini qayd etdi. Shu bilan birga Erdo'g'on Turkiya Isroil bilan mojaroni izga solishda Falastin tomoni uchun kafolatchi davlat o'laroq chiqishga tayyorligini urg'uladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Isroilda 19 kundan beri urush bo'lmoqda. 7-oktyabr tongida Hamas va Islom jihodi harakatlari boshlagan hujum ortidan Isroil hanuz G'azo bo'lgasini o'qqa tutmoqda. So'nggi kecha kunduzda Isroil armiyasi Suriya harbiy tuzilmalariga ham havo zarbalarini yo'lladi. AQSh mudofaa vazirligi esa yaqin sharqqa AQShdan F-16 qiruvchi uchoqlari eskadrilyasi borganini ma'lum qildi. Hamas Isroil urushiga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil mudofaa armiyasi Suriya hududidan bo'lgan hujumlarga javoban suriyalik harbiylarga tegishli infratuzilma obyektlariga va minomyot qurilmalariga zarba berdi deya ma'lum qiladi Sahal Telegram kanali. Isroil harbiylariga ko'ra so'nggi hujum 24 oktyabrda bo'lgan Suriyadan otilgan 2 raketa Isroilda ochiq joyga tushib portlagan. Sahal bunga artilleriyadan o't ochish bilan javob bergan. Ayni chog'da Suriya tomoni Isroil harbiylari 2 marta 12 va 22 oktyabr kunlari Damashq va Halab aeroportlariga hujum qilishdi demoqda. AQSh mudofaa vazirligi matbuot kotibi brigada generali Patrick Ryder esa shu kunlarda yaqin sharqqa AQShdan F-16 qiruvchi uchoqlari eskadrilyasi borganini ma'lum qildi. Pentagon eskadrilya aynan qayerga joylashishini hozircha ochiqlamayapti. Ryderga ko'ra uchoqlarning mintaqaga tashlanishi yaqin sharqda AQSh manfaatlariga tahdid sezilarli darajada kuchaygani bilan bog'liq. Dunyo yetakchilari qamal ostidagi anklavga yordam yetkazilishi uchun o't ochishni to'xtatishga chaqirganiga qaramay, Isroil harbiylari o'tgan kecha G'azo janubini ayovsiz bombardimon qildi. Seshanba kuni 704 falastinlik qurbon bo'ldi, ulardan 305 nafari bola deya xabar berdi Sog'liqni saqlash vazirligi. Bu mojaro boshlanganidan beri bir kun ichida qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir, deydi Gumanitar yordamni muvofiqlashtirish markazi. Hamas jangarilari 7 oktyabr kuni Isroil janubidagi shaharlarga hujum qilib 1400 kishining umriga zomin bo'ldi. O'shandan beri Isroil G'azoni tinimsiz o'qqa tutmoqda. Ayni paytda Isroil Hamas nishonlariga raketa zarbalari bergani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Videoda Isroil armiyasi Hamasga tegishli tunnellar, harbiy qarorgohlar, qurol-yarog' omborlari, shuningdek minomyot va tankga qarshi raketalarga zarba bergani aytiladi. Hujum oqibatida yuzaga kelgan vayronalar G'azoning janubiy qismiga o'tishda to'siqlar paydo qilgan. Isroil armiyasi ham buni tasdiqladi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Hamas Isroil o'rtasida boshlanib ketgan urushda qariyb 1400 kishi o'ldi. Hozirda 300 ga yaqin odam shifoxonalarda davolanmoqda. 5132 kishi tibbiy yordam oldi. Hamas nazoratidagi G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida bo'lgada jami 5087 kishi o'lgani, 15273 kishi yaralangani aytiladi. Isroil yana G'azodagi turar joylarga zarba berdi. Bu erkak vayronalar ostidan chiqarib olinar ekan darhol oilasi haqida so'radi.
Ularning hammasi tirik. Biz xotiningizni, amolani va xalani qutqardik.
Abu Agvaning rafiqasi hamda 3 farzandi ham vayronalar ostidan qutqarib olindi. Yossi Schneider esa 7-oktyabr kuni ertalab televizorni yoqmaguncha oilasi xavf ostida ekanligidan bexabar bo'lganini aytadi. Uning xolasi, amakisi, amakvachchasi Shiri va uning oilasi G'azodan uncha uzoq bo'lmagan Isroilning janubidagi Kibbutz Nir Oz shahrida yashaydi. Hamas jangarilari dastlabki kutilmagan hujumi chog'ida Kibbutzni bosib olgani ma'lum bo'ldi. Schneider 32 yoshli amakvachchasi Shiri va uning 2 farzandini Hamas o'z Telegram kanali orqali e'lon qilgan videoda ko'rdi. Ular Hamas tomonidan asirga olingan edi. Videoda Shiri farzandlari 9 oylik Kefir va 4 yoshli Arielni ushlab turganini ko'rish mumkin. Hamas garovga olgan isroilliklar aks etgan video internetga joylangandan so'ng Shiri, uning turmush o'rtog'i Yarden va ularning 2 farzandi G'azoda garovda saqlanayotgani tasdiqlandi.
Kfir 9 oylik. Uning tili hali chiqmagan. U dada, ona deb aytishni o'rganganmi yoki yo'q, bilmayman.
Schneiderning xolasi va amakisi dastlabki hujum paytida o'ldirilgani tasdiqlandi. Ammo oila Shiri va uning farzandlari hali ham asirlikda tirik ekaniga ishonadi. Yaqinda ba'zi garovga olinganlarning ozod etilishi haqidagi xabarlar Schneiderda umid uyg'otdi.
Bu uzoq davom etgan tushga o'xshaydi. 18 kundan beri biz dahshatli tush ko'rayotgandekmiz. Tezroq uyg'onishni xohlaymiz.
And somehow get over and continue.
AQSh qamaldagi G'azo sektori aholisini oziq-ovqat, suv, dori-darmon va elektr energiyasi bilan xavfsiz ta'minlash uchun Isroil Hamas urushida gumanitar pauza qilishga chaqirdi.
Boshida aytganimdek, biz tinch aholini himoya qilishning barcha choralarini ko'rishni xohlaymiz. Vaqtinchalik pauza buni amalga oshirishga imkon beradi. Bu o't ochishni to'xtatish degani emas. O't ochishni to'xtatish Hamas uchun qo'l keladi deb hisoblaymiz.
G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroil havo hujumlari natijasida bir kechada 700 dan ortiq falastinlik halok bo'lganini ma'lum qilgandan keyin G'azoga yordam ko'rsatish bo'yicha xalqaro bosim kuchaydi.
We have said, continue to say that fuel is an important commodity for life and sustainment in Gaza for the Palestinians.
Yonilg'i G'azodagi hayot va barqarorlik uchun, u yerdagi Falastin xalqi uchun muhim ekanligini bot-bot aytyapmiz. Biz G'azoga yonilg'i kelishini davom ettirish uchun harakat qilamiz. Biroq, kecha aytganimdek, Isroilning Hamas yonilg'ini qo'lga kiritib, o'z maqsadlari yo'lda foydalanishi haqidagi xavotirlarni ham albatta tushunamiz. Kichik suv olish uchun G'azodagi suv tozalash nasoslari ishlashi kerak. Bularning barchasi muhim va biz mintaqadagi hamkorlar bilan yonilg'ini olib kirish ustida ishlayapmiz.
For Hamas to abscond with fuel and use it for their own purposes and not allow it to be used in hospitals and desalination plants.
Israel Tashqi ishlar vaziri Eli Cohen va Isroilning BMTdagi elchisi Gilad Erdan bosh kotib Antoni Guterishning xavfsizlik kengashidagi so'zlarini tanqid qildi va bosh kotib iste'fosini talab qildi.
There is not two sides at this moment. There is only one side to support.
And I think that the Secretary General must resign.
Isroil Tashqi ishlar vaziri BMT bosh kotibi bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan uchrashuvni bekor qilganini ham bildirdi. Bosh kotib Guterish esa xavfsizlik kengashi yig'ilishida Hamas hujumlari bekordan bekorga sodir bo'lmaganini ham hisobga olish kerak. Falastin xalqi 56 yil ishg'olga duchor bo'lgan deya ta'kidlab keladi. Ayni paytda Ukraina sharqidagi frontda ham shiddatli janglar bormoqda. 25-oktyabrga o'tar kechasi Ximilinsk viloyatining Shepetov tumanida dronlar parchalari qulashi natijasida 16 kishi jabrlandi deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati rahbarining birinchi o'rinbosari Sergey Tyurin. Mulozimga ko'ra, dron bo'laklari fuqaroviy infratuzilma obyekti hududiga tushgan portlashdan noturar joy binolari, uylar va transport vositalari shikastlangan. 16 kishi shifoxonaga murojaat qilgan. Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko Shepetov tumanining Slavuta shahrida 9 ta xususiy va 11 ta ko'p kvartirali uylar, 2 ta o'quv muassasasi, ma'muriy bino, do'kon va avtomobillar shikastlanganini bildirdi. Ukraina havo kuchlari ma'lum qilishicha, o'tgan tunda Rossiya qo'shinlari Ukrainaga Shahid rusumli 11 ta dron bilan hujum qilgan. Ularning barchasi urib tushirilgan. Cherkas, Xerson, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytskiy va Nikolayev viloyatlarida harbiy havo mudofaa tizimlari ishlagani aytilmoqda. Ukrainada so'nggi haftalarda frontning eng qaynoq yo'nalishlaridan biri Donetsk viloyatining Avdiyevka shahri bo'lib qolmoqda. Rossiya qo'shinlari shaharni qurshovga olishga va ishg'ol qilishga urinayotgani haqida Ukraina bosh shtabi deyarli har kuni xabar qilmoqda. Ukraina armiyasi hujumlarni qaytaryapti. Aholi va mudofaachi harbiylar Avdiyevkani Bakhmutga mengzashadi. Rossiya armiyasi shaharni kun sayin xarobazorga aylantirmoqda. Defense Express harbiy eksperti Ivan Kricheski Avdiyevkadagi vaziyatga quyidagicha izoh berdi.
Там просто получается нюанс, что на контуре линии фронта, если на всех других
фронтнинг бошқа барча участкаларида Купянск, Лиман, Маринкада тўғри фронт чизғини кўрамиз. Авдеевка эса россиялик босқинчилар позициясида қолгандек кўринади ва улар шаҳарни бутунлай қуршовга олишмоқчи. Авдеевка ҳозирда россияликлар камроқ бўлса ҳам, қуршовга олиш имкониятига эга бўлиб турган фронтдаги ягона жой. Фронтнинг бошқа қисмларида уларда бунақа истиқбол йўқ. Айнан шунинг учун ҳам зўр бериб ётишибди. Яъни, пиёдаларни штурмга ташлашяпти, авиацияни кенг қўллашяпти. Авдеевка Донецк viloyatiga kirish joylarini nazorat qilish imkonini beradi. Xuddi Marinka kabi. Shu bois mana shu ikki uchastkada qattiq harakat qilishmoqda. Marinkada deyarli hech nima qolmagan. Avdiyevka uchun esa hali jang qilish mumkin.
Почти ничего не осталось. За Авдеевку там ещё есть там за что сражаться.
Роскосмос sobiq bosh direktori Dmitriy Rogozin Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Ukrainaning yirik shaharlaridan biriga kosmosga parvozlarda qo'llanadigan tashuvchi raketa yordamida zarba berishni taklif qilgan. Bu haqda u Progress raketa kosmik markazi bosh direktori Dmitriy Baranov bilan telefonda so'zlashgan. Germaniyaning Bild gazetasi ixtiyorida ana shu suhbat audio tasmasi mavjud, biroq hozircha suhbatning haqiqiyligi mustaqil manbalar orqali tasdiqlangan emas. Jurnalistlarga ko'ra, Rogozin va Baranov kosmik raketalardan foydalanish imkoniyatini 2023 yil yanvardan boshlab muhokama qilganlar. Ikki mulozim eng optimal qaror raketani Plesetskdagi harbiy kosmodromdan uchirish degan xulosaga kelishgan. Baranov raketani uchirishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqida ham gapirgan. Dunyoning ikki nuqtasida borayotgan urush harakatlariga doir so'nggi muhim yangiliklar mana shulardan iborat. O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina tarafi Rossiya bir haftalik janglarda Avdiyevkada 5-6 ming askar yo'qotganini aytmoqda. Oq uy va Kreml yangi dunyo tartibini yaratish tarafdorlari. Madridda Ukrainadan o'g'irlangan qimmatbaho oltin buyumlar sotilishi oldi olindi. Rossiya tashqi ishlar vaziri so'zchisi Mariya Zaxarovaning buzuq xotin, Rossiyaning sobiq prezidenti Medvedevni mayda axlat deb atagan siyosatshunos ishdan bo'shatildi. Urushning 608-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud bilan telefon orqali muloqot qilib, u Maltadagi tinchlik formulasi sammitiga ishtirok etishga taklif qilinganini bildirdi. Bu haqda Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida ma'lum qildi.
Говорив
Men Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi bilan suhbatlashdim. Juda mazmunli suhbat bo'ldi. Ikki tomonlama munosabatlar, Fors ko'rfazi mintaqasi bilan munosabatlarni muhokama qildik. Saudiya Arabistonini Maltadagi yig'ilishda ishtirok etishga taklif qildim. Global tinchlik sammitini tashkil etishdagi muhim roli uchun ularga minnatdorchilik bildirdim. Albatta, Yaqin Sharqdagi vaziyat borasida ham fikr almashdik. Asosiysi imkon qadar ko'proq tinch aholi hayotini saqlab qolish va gumanitar falokat hamda urush yoyilib ketishini oldini olishdir.
Gumanitar katastrofa, ani rozgartanya shirshiy voyny.
Joriy yil boshida Jidda va Kopengagenda bo'lib o'tgan tinchlik sammitlaridan so'ng 28-29 oktyabr kunlari navbatdagi tinchlik sammiti Maltada o'tishi e'lon qilindi. Sevastopolda tunda otishma va havo hujumidan mudofaa moslamalarining ishlashiga o'xshash baland tovushlar eshitildi. Rossiya tayinlagan shahar meri Mikhail Razvorjayev suvosti diversiya kuchlarining ehtimoliy hujumi haqida ma'lum qildi. U tafsilotlarni keltirmadi, shu bois bayonotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlashning hozircha imkoni yo'q. 2022 yil avgustidan buyon Qrim va Sevastopolda deyarli har kuni portlashlar eshitilmoqda. Rasmiylar ularni mashqlar yoki havo hujumidan mudofaa ishlari deb tushuntirib keladilar. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni chop etilgan brifingda uning armiyasi Ukraina armiyasining Kupyanskiy, Krasnyi Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Brifingda xabar berilgandek, Rossiya harbiy havo kuchlari, raketa va artilleriya bo'linmalari, Ukraina qo'mondonlik punktlari, o'q-dori omborlari va boshqa obyektlarga hujum qildi. Bir qancha dronlarni va raketalarni urib tushirdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari Baxmut, Avdiyevka, Melitopol yo'nalishlarida hujum operatsiyalarini davom ettirganini ma'lum qilib, ruslarning harbiy havo kuchlari pozitsiyalariga bir necha bor zarbalar bergani, Rossiya xodimlari va texnikasi, shuningdek, raketa bo'linmalari va havo mudofaa tizimlari, elektron urush tizimlari, Panton ko'prigi va boshqa obyektlarga hujum qilganini bildirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya frontdagi Avdiyevkaga bosimni kuchaytirmoqda. Ukraina harbiylari Avdiyevka yaqinida rus zirhli mashinalarining oldinga harakatlanayotgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytilishicha, Ukraina kuchlari Avdiyevka yaqinida Rossiyaning 20 ga yaqin hujumini qaytargan. Rossiya yaqin atrofdagi qishloqlarga havodan zarba berdi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Jurnalistlar tasvirlardagi joylashuvni sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan taqqoslab, videoda Vadyanik qishlog'i aks etganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Avdiyevka Rossiya nazoratidagi Donbas mintaqasiga olib boradigan strategik nuqta hisoblanadi. Rossiya harbiylari bir haftadan ortiq vaqtdan beri Donetsk viloyatidagi Avdiyevka shahrini ishg'ol qilishga urinmoqda. Bu vaqt ichida u yerda 6000 ga yaqin rossiyalik harbiy halok bo'ldi, deydi Ukraina prezidenti devoni rahbar maslahatchisi Mikhail Podolyak Dosh telekanali efirida.
Пиковый день это было порядка 1500 непосредственно 1500 в день было убито именно на
Urushning eng shiddatli janglar kunida 1.5 mingga yaqin rossiyalik askar halok bo'ldi, faqat shu yo'nalishda. Ammo umuman olganda bir haftalik janglarda 5-6 ming kishi halok bo'ldi. Hujum Ukrainaga shunday dahshatli psixologik ta'sir ko'rsatishi kerak. Qarang, biz hech kimga achinmaymiz, bizda o'lchovsiz mobilizatsiya imkoniyatlarimiz bor. Asosiysi, bu hamkorlarimizga xuddi shunday hayratlanarli ta'sir ko'rsatish, yo'qotishlar sonidan qat'i nazar Rossiya janglarni davom ettirishini ko'rsatishdir.
На наших партнёров типа показать, смотрите, Россия будет воевать, абсолютно не обращая внимания на количество потерь.
Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi ham Ukrainadagi janglarni yakshanba kungi sharhida harbiy qo'mondonlikning Avdiyevkaga hujum qilish qarori tufayli ko'proq rus askarlari halok bo'lib boshlaganini aytdi. Umuman olganda Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlangandan beri Britaniya departamentiga ko'ra Rossiya 190 mingdan ziyod askarini yo'qotgan. Avdiyevka uchun janglarda Rossiya katta miqdorda texnikani ham yo'qotmoqda. Oryx Asint loyihasi ma'lumotlariga ko'ra, Avdiyevkadagi 10 kunlik hujum davomida texnikada yo'qotishlar yoz boshidan beri barcha yo'qotishlarning 10%ini tashkil etgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 23 oktyabr dushanba kuni Armaniston Ozarbayjon tinchlik jarayoniga bag'ishlangan vazirlar uchrashuviga Eronga keldi. Eron, Turkiya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni Tehronda Ozarbayjon va Armaniston hamkasblari bilan uchrashib, Janubiy Kavkazdagi ikki qo'shni davlat o'rtasida tinchlik kelishuvi yo'lida erishilgan yutuqlarni muhokama qiladi deya xabar beradi Eron va Rossiya davlat matbuotlari. Muzokaralar doirasida Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlarining sentyabr oyida Ozarbayjon kuchlarining Tog'li Qorabog'ga uyushtirgan hujumidan so'ng birinchi uchrashuvi Yaqin Sharqda keskinlik kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. IRNA axborot agentligi tashqi ishlar vazirligiga iqtibos keltirgan holda mamlakatlar mintaqaviy muammolar haqida mintaqaga aloqasi bo'lmagan va g'arb davlatlarining aralashuvisiz gaplashmoqchi ekanini aytdi. Buni kuzatuvchilar Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqining Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida tinchlik kelishuvlarida ishtirok etishi Moskvani ayniqsa g'azablantirayotgan so'zsiz ishora deb tushunish mumkinligini aytmoqda. Rossiya o'zini Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi xavfsizlik kafolati deb bilib kelgan, biroq Ukrainadagi urush uning mintaqadagi ta'sirini zaiflashishiga olib keldi. Kreml AQSh prezidenti Jo Baydenning yangi dunyo tartibini barpo etish zarurati to'g'risidagi fikrini qo'llab-quvvatlaydi, ammo Qo'shma Shtatlar bu tartibni ko'ra olishiga ishonmaydi.
Абсолютно согласен с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом.
Biz Jo Baydenning aytganlariga mutlaqo qo'shilamiz. Dunyoga boshqacha tamoyillarga asoslangan, boshqaruvning barcha mexanizmlari bir davlat qo'lida yig'ilmagan, o'z xohish irodasini o'tkazishga urinishlardan xoli yangi dunyo tartibi kerak.
В руках одного государства, свободный от попыток навязывать другим странам свою волю, свои решения и так далее и тому подобное.
Rossiya rivojlanayotgan mamlakatlarni AQSh gegemonligidan xoli yangi dunyo tartibini o'rnatish g'oyasini dastaklashga chaqirmoqda. Bayden juma kungi chiqishida 2-chi jahon urushidan keyin 50 yil davomida yaxshi ishlagan tartib eskirgani va yangi tartib zarurligini aytdi. Agar biz amerikaliklar jasoratli bo'lib o'zimizga ishonsak, ilgari bo'lmagan tarzda dunyoni birlashtirish uchun hamma narsani qilish imkoniyatiga egamiz deya ta'kidladi Jozef Bayden.
США так или иначе.
Qo'shma Shtatlar u yoki bu tarzda qanday dunyo tartibi haqida gapirishlardan qat'i nazar, ular Amerikaga asoslangan dunyo tartibini, ya'ni Qo'shma Shtatlar atrofida aylanadigan dunyoni nazarda tutadi. Endi bunday bo'lmaydi.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Rossiyaning Ukrainadagi harbiy operatsiyasining borishi bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda Federatsiya kengashi raisi Valentina Matviyenko ham ishtirok etdi. Uchrashuvda Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan harbiy xizmatchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar muhokama qilindi.
Мы поставляем вооружённые силы в день до 10, а бывает дней до 15.
Biz qurolli kuchlarni kuniga 10 ming, hatto 15 ming tonnagacha turli materiallar, o'q-dorilar, yoqilg'i, ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq barcha narsalar bilan ta'minlayapmiz. Ayniqsa sanoatimizga to'xtalsak, mudofa sanoatiga hech qanday aloqasi yo'q yoshlar bir necha oy ichida butun boshli ishlab chiqarish obyektini ko'tarib, rivojlantirganiga ko'plab yorqin misollar keltirishimiz mumkin.
Молодые люди, не имеющие никакого отношения к оборонной промышленности, поднимали, раскручивали в течение месяцев производство.
Madridda Ukrainadan o'g'irlangan qimmatbaho oltin buyumlar sotilishi oldi olindi va musodara qilindi deb xabar berdi Ispaniya politsiyasi. Politsiya bayonotida aytilishicha 2009-2013 yillarda Kiyev muzeylaridan birida namoyish etilgan qadimgi skif madaniyatiga oid 11 ta buyum 2016 yilda Ukrainadan olib chiqib ketilgan. 2021 yilda Qo'chqor boshli tilla kamar oldi sotisidan keyin qidiruvda bo'lgan 3 ispaniyalik va 2 ukrainalik hibsga olingan. Politsiya gumonlanuvchilarda sotish uchun saqlab kelingan boshqa buyumlar ham borligini aniqladi. Osori atiqalar Ukraina pravoslav cherkoviga tegishli deb ko'rinishi uchun qalbaki hujjatlar tayyorlangan. Hujjatlarda egalik huquqi Madridda yashovchi ukrainalik pravoslav ruhoniyga tegishli ekani ko'rsatilgan. Musodara qilingan buyumlar Ispaniya Milliy Arxeologiya muzeyi va Ispaniya Madaniy merosi institutida o'rganilmoqda. Ukraina reintegratsiya vazirligi Rossiya bosqini xavfi yuzaga kelgani sababli Donetsk va Xerson viloyatlarining Kiyev nazoratidagi bir necha aholi maskanidan bolalar evakuatsiya qilinishini e'lon qildi. Vazirlik xabariga ko'ra, Donetsk viloyati Bakhmut va Pokrov tumanlaridagi 8 aholi maskanidan 252 ga yaqin bola evakuatsiya qilinadi. Ular dastlab gumanitar xabga olib kelinib, zarur yordam oladilar, shundan so'ng bolalar Zhytomir viloyatiga jo'natiladi. Xerson viloyatining Berislav, Kakhovka va Xerson tumanlaridagi 23 aholi maskanidan 802 nafar bola ko'chiriladi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston qonun ustuvorligi reytingida 7 pog'ona yuqoriladi. Toshkentdagi ko'p qavatli uylarning birida ichida odamlar bo'lgan lift qulab tushdi. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi fuqarolarga ogohlantirish bilan chiqdi. Qo'shma Shtatlarning Men shtatidagi otishmada 22 kishi nobud bo'ldi. Respublikachi Mayk Jonson AQSh Kongressi namoyandalar palatasi spikeriga aylandi. Erdo'g'on Hamasni mujohidlarning ozodlik guruhi deb atadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Arab Isroil mojarosi, G'azo sektori, Yordan daryosining g'arbiy sohili, Golan tepaliklari, Yaqin Sharq konflikti. Bu iboralarni so'nggi 75 yilga oid yangiliklar berayotgan xabarlar yana eng asosiy yangilikka aylanib qoldi. Butun dunyoning ko'zi yana Yaqin Sharqda. Mintalarining istalgan joydan topish mumkin.
But Jerusalem itself has troubles too.
Shu kunlarda esa Yaqin Sharqdan kelayotgan xabarlar yana eng asosiy yangilikka aylanib qoldi. Butun dunyoning ko'zi yana Yaqin Sharqda.
Israel is at war. Massive barrage of rockets coming in here.
Bugun sizga Arab Isroil urushlari, Isroil Falastin mojarosi, Isroil Hamas ziddiyati tarixini aytib beraman. Men Sarvar Usmon. Avval ba'zi zarur ekskurslar. Ba'zan O'rta Sharq deb ataladigan Yaqin Sharq, shimolda Turkiyani, sharqda Eronni, janubda Oman bilan Yamanni, g'arbda Misrni o'z ichiga oladigan mintaqadir. Butun dunyo musulmonlari uchun mukarram Makka hamda munavvar Madina ham shu mintaqada. Yaqin Sharqda tilga olganimiz 5 ta davlat o'rtasida yana 10 dan ortiq davlat bor. Mintaqadagi qariyb 20 ta davlatdan bittasi turklarniki, ikkinchisi forslarniki, uchinchisi yahudiylarniki, qolgan hammasi arab davlatlaridir. Falastin mintaqasi ham bu mintaqadagi Isroil ham Yaqin Sharqda. Falastin O'rta Yer dengizining sharqiy sohilida. Yaqin Sharq insoniyat tamadduni beshigidir. Yaqin Sharqning Falastin mintaqasidagi bir shahar kitob ahli, Ibrohimiy dinlar vakillarining hammasi uchun muqaddas. Bu shaharni arablar Al-Quds, yahudiylar Yerushalayim, inglizlar Jerusalem, ruslar Yerusalim, o'zbeklar Quddus ataydi. Yahudiler için mukaddes yığı divarı, Müslümanlar için mukaddes Al-Aqsa Mescidi, Nasraniler için mukaddes İsa Aleyhisselam tabutu şu şehirde. Kudüs'te asırlar devamında mescidler kilisalarga, kilisalar çerkovlarga koşunu bulgen, uççelesi bir meydanın üç burçida joylashgan. Kitap ahli, üç kardeş din vekilleri için bir dey mukaddes Kudüs şehri joylashgan mintaka nomi Falastin, eramızdan oldingi 18. asırga ait kol yozmalarda uçraydı. Mukaddes kitablarga göre, Yahudiler ve Araplarının ajdodi hisoblanadigan İbrahim aleyhisselam yaşagan yıllar, hudud Falastin atala başlagan yıllarga to'g'ri keladi. 20. asırga kelib yakın şark atala başlagan mintaka 7 asırdan köproq vaqt davomida davlati oliya Usmoniya, ya'ni Usmonli imperiya tarkibida bo'lgan. Bu mintaqada yashovchi turk, arab, yahudi va boshqa ko'plab millat va elatlar turk sultoni fuqarosi bo'lgan. 1299 yili asos solingan Usmonli imperiyasi 20. asır başıda zavallıca yüz tuttu. Birinci Cahan Uruşu'daki muvaffakiyatsızlıklar ve aynıksa 1916-18. Yıllarda yakın şartta kötarılgen Arap isyanları Osmanlı İmperiyanı faldan taydırdı. İmperiya uzaycı bulgen Türkiye'nin Antanta İttifakı'ca azo devletler bulup aldı. 1919 yılı Türkiye müstakilliği için Mustafa Kemal Atatürk rehberliği de başlangan uruş 22. yılı Türkler galibası bilen tügedi. Atatürk Türkiye'nin hazırki görünüşü de saklap kaldı, bırak yakın şark koldan ketti. Britanya ve onun ittifakçıları vadeleri geçip onların kullavı bilen Türk sultanıca karşı kural bilen küreşken Araplar Büyük Suriye atalmış Yirik Arap devleti kuruş dey maksadigi yete olmadı. Büyük Suriye devleti kurulgi dey bulsa, o şükündegi Suriye, Livan, Yardanya devletleri hamda Falastin mintakası hududlarından ibaret bulgen bulur edi. Bunun yorduğunca Araplarının rejasidagi yerler Fransa bilen Büyük Britanya nazaratı yoruldu. 1920 yılı Milletler Ligası Britanya'ya Falastin üstüden nazorat mandatını berdi. Bu paytda hozirgi Iordaniya ham Falastin atalmış hudud tarkibida edi. 1946 yılı hozir Iordaniya ataladigan Trans-Iordaniya Krolligi mustaqillikka erişti. Va shundan so'ng Falastin deganda G'azo sektori, hozirgi İsrail davlati, Iordan daryosining g'arbiy sohili hududlari tushuniladigan bo'ldi.
I desire on behalf of His Majesty's government to state that they endorse without reservation the view that the mandate should now be terminated.
İkinci Cahan Urushi yakuniga yetgach 1947 yili Britaniya hukumatı Falastin üstüden nazorat mandatidan voz kechdi. Bu kararını London mahalli Yahudiler ve Araplar birday kabul qiladigan yechim topolmayotgani bilan izohlagan. 1947 yıl küzüde Birleşken Milletler Teşkilatı Falastin hududunu ikiye bölüş rejasını kabul kıldı. Rejaya göre Falastin'in bir kısmı da Araplar, ikinci kısmı da Yahudiler devleti tüzülecek idi.
İkinci Cahan Urushi vaqtida Yahudi halkı juda ham katta azob çekken Hitlerizmden ve ko'plar davomida juda ham o'zi g'arbda azob çekip kelgan halk. Aynen Avrupa'da. Shunga Yevropa mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari va SSSR Yahudiylar uchun bir davlat yaratish degan g'oyani ishlab chiqarishadi va juda ko'p undan oldin bo'lgan talablar ham bo'lgan Yahudiylar tomonidan ularga bir qandaydir bir qism yer bersa yaqin sharqda ular o'sha arablarni oldida o'zini ham bir mamlakatini barpo etsa, qursa, bunyod qilsa degan.
Britanya mandatı ostidagi Falastinni ikkiga bo'lish to'g'risidagi rezolyutsiya 1947 yilning 29 noyabrida BMTda ovozga qo'yildi. Qarorga binoan Falastin hududining taqriban 56% yahudiylarga, 44% arablarga tegadigan bo'lgan.
Bu hech qanaqa bir qanaqadir zarar keltiradigan g'oya bo'lmagan. U yerda yashayotgan arablarga umuman olganda, masalan, o'sha Quddus masalasi eng hissiyotli masala, bu Birlashgan Millatlar tashkilotining nazoratiga berilgan. Ya'ni Quddus bu o'sha arablarniki emas, yahudiylarniki emas, nasroniyniki emas. Birlashgan Millatlar tashkiloti nazoratida, xalqaro huquq nazoratida va har bir din vakillari u yerda o'zining e'tiqodini amalga oshirsa bo'ladi.
Xalqaro hamjamiyatning 1947-yildagi qarori o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgani yo'q. BMT qarori bir tomondan 2-jahon urushida eng ko'p jafo chekkan millatga qayishish bo'lsa, ikkinchi tomondan yahudiylarning Falastin hududida o'z milliy davlatini qurish yo'lidagi siyosiy harakatining mantiqiy yakuni bo'ldi. Shuni aytish kerakki, Birlashgan Millatlar tashkiloti rezolyutsiyasi qabul qilingunicha va umuman tarixda Falastin degan davlat bo'lgan emas.
This is the delegate from Saudi Arabia arguing against partition.
ليس اليوم يوم فلسطين وحده.
BMTning Falastin atalmish hududni ikkiga bo'lish to'g'risidagi rezolyutsiyasi ovozga qo'yilganda barcha arab davlatlari bu qarorga qarshi ovoz bergan. Lekin rezolyutsiyani qo'llaganlar ko'pchilik bo'lgani uchun u qabul qilingan.
Of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
Rezolyutsiya qabul qilingan kunning ertasiga 1947-yilning 30-noyabrida arab-isroil ziddiyati boshlandi.
The flames started at night in a timber yard in the heart of the city, and by high winds the flames spread quickly.
Bir tomonda arab davlatlari, ikkinchi tomonda yahudiylar imkoni boricha ko'proq yerni egallab olish harakatiga tushadi. 48-yilning 14-mayida Isroil o'zini mustaqil davlat deb e'lon qiladi.
As finally by the grace of God been reconstituted.
Falastin atrofidagi arab davlatlari BMT qarorini binobarin yahudiylar davlatini tan olmaydi.
Keyin arab mamlakatlari g'oya bilan chiqqan, bitta maqsad bilan biz umuman kichkinami kattami hech qanaqa yahudiy davlatini, yahudiylarning davlatchiligini bu yerda chidashga istamaymiz, xohlamaymiz va shunga bu yerda faqat arablar yashash kerak. Nasroniy, o'sha xristian arab bo'ladimi, musulmon arab bo'ladimi, boshqa mana arablardan boshqa bu yerda hech kimga o'rin yo'q degan g'oya bilan chiqib, Isroil endi paydo bo'lgan, endi yaratilgan Isroil davlatiga qarshi urush e'lon qildi.
Isroilga Misr, Suriya, Transjordaniya, Livan va Iroqqa qarashli qo'shinlar bu mamlakatlardagi qurolli guruhlar bostirib kiradi. Urushda Isroilning qo'li baland keladi. Arab-Isroil urushi 1949-yilning 20-iyulida Isroil bilan Suriya o'rtasida o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi bitimni imzolash bilan yakunlanadi. Arab-Isroil urushi Falastinda arab davlati tuzish uchun BMT tomonidan ajratilgan hududlarning taqriban yarmi Isroil tomonidan bosib olinishi bilan yakun topadi. Ayni paytda Isroil uchun ajratilgan yerlarning bir qismi arablar nazoratiga o'tadi. Biroq Isroil nazoratiga o'tib qolgan yerlar arablar nazoratiga o'tgan yerlardan 4 marta, aholi punktlari esa 6-7 barobar ko'p edi. Shuningdek,
Quddus masalasini sizda juda katta muammolar paydo bo'ladi. Sharqiy Quddus Iordaniyada qoladi, g'arbiysi Isroilga o'tadi.
BMT rezolyutsiyasini yodingizga solaman. Qarorga binoan Quddus shahri BMT nazorati ostida qolishi lozim bo'lgan shahar edi. Biroq urush natijasida shahar ikkiga, Isroil nazoratidagi g'arbiy Quddus va Misr hamda Transjordaniya nazoratidagi sharqiy Quddusga bo'lindi. Joriy yil mayida Kun.uz nashri ham o'rganayotganimiz mavzuda katta material tayyorlagan, unda arab-isroil urushi oqibatlari haqida bunday deyilgan.
Aksariyat tarixchilar 1947-yilda arab davlatlarining Isroilga bostirib kirishi xatolik bo'lganini aytadi. Ularning fikricha arab davlatlari Isroilga bostirib kirmasdan Falastin davlatining shakllanishida Birlashgan Millatlar tashkiloti belgilab bergan chegaralarni o'rnatishda va boshqa ishlarda yordam berganda holat boshqacharoq kechishi ham mumkin.
Lekin 1947-49-yillarda bo'lib o'tgan urushdagi mag'lubiyatdan arab davlatlari o'zlari uchun saboq chiqarmaydi. Oradan 20 yil o'tib, 2-chi arab-isroil urushi boshlanadi.
2000-yillar boshida yana vaziyat og'irlashadi. Falastin hududida Falastin ozod qilish tashkiloti paydo bo'ladi. Boshida bu tashkilot Falastin davlatini barpo etish emas, Isroil uyam xuddi shu Jamal Abdul Nasirdagi Isroilni yo'q qilish va yahudiylarni mutlaq haydash yaqin sharq hududidan shu maqsadni qo'yadi. Al-Fatih degan harbiy qanot bo'ladi bu tashkilotda. U Isroilga nisbatan hujumlarni boshlaydi. Harbiy hujumlar har tomonlama har xil arab mamlakatlari hududida.
Bu davrga kelib hozirgina tarixchi Anvar Nazir tilga olgan prezident Jamol Abdul Nosir rahbarligidagi Misrda hamda Hafiz Asad rahbarligidagi Suriyada aksil Isroil kayfiyati nihoyatda kuchayadi. Arab dunyosini birlashtirish g'oyasini ilgari surgan Jamol Abdul Nosir ortida ham, sovetcha usulda sotsializm qurmoqchi bo'lgan Hafiz Asad ortida ham, Isroil davlat sifatida mavjud bo'lmasligi lozim degan g'oyani ilgari surgan Falastin ozodlik harakati rahbari Yasir Arafatning ortida ham Sovet ittifoqi turgan. Kichik bir detal. KPSS Markaziy Komitasi birinchi kotibi Nikita Xrushchevning tashabbusiga binoan SSSR Oliy Sovetining 64-yil 13-maydagi farmoni bilan Jamol Abdul Nosirga Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni berilgan. 1967-yilning mayida Jamol Abdul Nosir 50-yillardagi chaqirig'ini yana takrorlab, arab davlatlarini Isroilga hujum qilishga va yahudiylarni dengizga surib tashlashga da'vat qiladi.
Jamol Abdul Nosir yana o'sha g'oyasini oldinga suradi. Arab mamlakatlari birlashish kerak. Yagona arab birlashgan mamlakati bo'lish kerak. Arab sotsializmi, pan-arabizm, sovet bilan ittifoqchilikda va Isroilni yana yo'qotish kerak. Hech qanaqa Isroil davlati butun bo'lish kerak emas. Birorta yahudiy qolish kerak emas. Hammasini haydash kerak. Qattan kelgan bo'lsa shu yo'qolsin degan gaplari ochiq-oydin aytiladi.
Jamol Abdul Nosirning bunday bayonotlari ortida Isroilga qarshi urush ochishga tayyorgarlik ham bor edi va bundan
Isroil xabardor bo'ladi. Bu urushdan o'zining agenturasi orqali hech kim Isroilga yordam bermaydi. Keyin arab mamlakatlari ayblashadi, Buyuk Britaniya, Amerika yordam beradi, yo'q, aksincha, hozirgi faktlar, tarixiy faktlar shuni ko'rsatadi, Isroil o'zi harakat qilgan, yakka o'zi hujum qiladi.
Bu voqea 1967-yilning 5-iyun kuni yuz beradi. O'sha kuni Isroil havo kuchlari Misr aerodromlarini, keyinroq Iordaniya va Suriya aerodromlarini barbod qiladi. 1967-yili Arab-Isroil urushi Isroil kuchlarining g'alabasi bilan 6 kunda tugaydi va shuning uchun tarixga 6 kunlik urush degan nom bilan kiradi. Bu urushga arablar Naksa takror deb nom beradi. Bu birinchi urushdagi mag'lubiyatning BMT tomonidan arablar davlati qurish uchun bo'lib berilgan yerlarni yo'qotishning takrori edi. Urush oqibatida
Sharqiy Quddus ham yo'q, Isroil bosib oladi, Isroil o'sha G'azoni va G'azoni bosib oladi va g'arbiy sohil hududlarini va umuman olganda o'sha Falastin davlati bo'ladigan joylarni hammasini bosib oladi.
Eslatib o'taman, bu paytda, ya'ni 67-yilgi 6 kunlik urushgacha Sharqiy Quddus va Iordan daryosining g'arbiy sohili 20 yil oldingi urush natijalariga ko'ra Transyordaniya nazoratida edi. Shunday qilib, 6 kunlik urush natijasida Isroil G'azo sektori, Sharqiy Quddus, Iordan daryosining g'arbiy sohili hamda G'olon tepaliklari ustidan o'z nazoratini o'rnatdi. Shu kunda Iordan daryosining g'arbiy sohili ustidan nazorat formulasi ancha murakkabki, tafsilotlar deb berilmay, uning bir qismini Falastin muxtoriyati ma'muriyati, boshqa qismini Isroil nazorat qiladi deyish bilan cheklanamiz. Ko'rsatuvimizning shu soniyasigacha ikki muhim urush haqida qisqa hikoya qildik. Shu o'rinda Kunuz sayti shu yilning mayida tayyorlagan materialdan yana bir xulosani keltirish o'rinli.
Tarixchilarning fikriga ko'ra, bir necha arab davlatlari azaldan hanuzgacha o'zini Falastin himoyachisi qilib ko'rsatsa-da, aslida ular o'z manfaatlari uchun harakat qilgan. Ayniqsa, anti-Isroil fronti qatnashchilari bo'lgan Misr, Urdun va Suriya shu yo'ldan ketishgan. Tarixchilar yuqoridagi davlatlar o'z manfaatlarini arab birligi va falastinliklarni qo'llab-quvvatlash kabi balandparvoz bayonotlar bilan niqoblashmoqda deb hisoblashadi.
Umuman Isroil davlati tuzilganidan buyon 7 marta arab-Isroil urushlari bo'lib o'tdi.
Birinchi arab-Isroil urushi 1948-1949 yillar. Ikkinchi arab-Isroil urushi 1956 yil, Suvaysh kompaniyasi. Uchinchi arab-Isroil urushi 1967 yil, 6 kunlik urush. To'rtinchi urush 1969-1970 yillar, tiz cho'ktirish urushi. Beshinchi urush 1973 yil, qiyomat kuni urushi. Oltinchisi Livan urushi 1982 yil, Haliliya uzra tinchlik.
Ulardan tashqari yana bir arab-isroil urushi, ikkinchi Livan urushi 2006 yili bo'lib o'tgan. Arab dunyosida iyul urushi deb ataladigan Isroil kuchlari bilan Livanning janubiy mintaqalarini nazorat qilib turgan Hizbulloh guruhi o'rtasida kechgan bu to'qnashuv 1 oy 2 kun davom etgan. Jamol Abdul Nosir 1970 yili yurak xurujidan vafot etganidan so'ng Misr prezidenti etib saylangan Anvar Saodat o'zidan oldingi prezidentning arab millatchiligi siyosatidan voz kechadi. Lekin shunga qaramay Anvar Saodat 73 yili Suriya prezidenti Hafiz Asad bilan Isroilga qarshi urush ochadi va yutqazadi. Shundan so'ng Misr prezidenti Isroil bilan yaqinlashish siyosatini boshlaydi va bu davlat bilan tinchlik shartlarini muhokama qilish uchun Quddusga keladi.
Anvar Saodat tashqi siyosati Isroilga nisbatan o'zgargandan keyin ayrim arab mamlakatlarini munosabatlari yaxshilab bir normal yo'lga chiqdi. Isroil normallashib bordi, ya'ni yaxshilanib bordi. O'shanda Isroil Falastin muammosi degan ko'proq ishlatiladigan bo'ldi ibora.
Arab-Isroil urushlari o'rniga kun tartibiga Isroil-Falastin mojarosi chiqadi. Aziz tomoshabin, albatta men bu gapni hikoyam tushunarli bo'lsin deb uni sistemaga solishga urinib aytdim. Aslida o'sha davr voqeligi men chizgan jon sxemadan ko'ra ancha murakkab edi. 1964 yili Arab davlatlari ligasi qarori bilan Falastin ozodligi harakati tashkilotiga asos solinadi. Tashkilotga va ayni paytda uning yadrosi bo'lgan Falastin milliy ozodlik harakati Fathga Yasir Arafat rahbarlik qilib turgan davrda 1987 yilning 9-dekabrida falastinliklarning Isroilga qarshi birinchi intifadasi qo'zg'oloni boshlanadi.
87 yil bo'lgan intifada, o'sha eng katta o'sha chiqishlar, noroziliklar falastinliklarni, chunki Falastin ozodlik harakati ko'rib turibdiki, arab mamlakatlari sekin-sekin o'zining munosabatlarini yaxshilayapti. Isroil bilan ularda Falastin mavzusi chetda qolib ketyapti, buni nima qilish kerak?
Falastinliklarning qo'zg'oloni Isroilga qarshi tosh va qo'lbola qurollardan o't otishdan iborat bo'lgani uchun toshlar urushi deb atalgan. 1988 yilning 31-yilida Iordaniya qiroli Husayn Iordan daryosining g'arbiy sohilidan hamda sharqiy Quddusdan voz kechadi. 88 yilning 15-noyabrida Falastin ozodlik harakati milliy kengashi poytaxti Quddus bo'lgan Falastin davlatini tuzish to'g'risida qaror qabul qiladi. 89 yilning 2-aprelida Yasir Arafat Isroil nazorati ostida qolayotgan hududlarda Falastin davlati prezidenti etib saylanadi. Hanuz tuzilish jarayonini boshidan kechirayotgan Falastin davlat sifatida qisman tan olingan. U BMTning to'laqonli a'zosi emas. Birinchi intifada 1993 yilda Isroil va Falastin ozodlik harakati o'rtasida Oslo shartnomasi imzolanishi bilan yakun topadi.
Bosh vaziri Isroil va shu Falastin ozodlik harakatining yetakchisi Yasir Arafat, Yasir Arafat o'rtasidagi bo'lgan kelishuv va shartnoma bo'ladi. Uni kafolatchisi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Bill Clinton bo'ladi.
Biroq Oslo shartnomasiga to'liq amal qilinishiga Falastindagi yana bir kuch, birinchi intifada boshlangan 1987-yilda xayriya tashkiloti sifatida tuzilgan Islom qarshilik harakati Hamas to'sqinlik qiladi. Hamas 1993-yilgi Oslo tinchlik shartnomasini rad etgan. Isroilga qarshi qurolli kurashni shior qilib olgan Hamas 2006-yili Falastin qonunchilik kengashiga saylovlarda ko'pchilik ovozini oladi va Falastindagi ikki yetakchi kuch Hamas bilan Fatah o'rtasida ziddiyat chiqadi. Ziddiyat to'qnashuvlarga aylanadi. Bu qarama-qarshilikda qo'li baland kelgan Hamas 2007-yili Fatahni quvib chiqib, G'azo ustidan to'la nazorat o'rnatadi. Ikki minginchi yili Isroilga qarshi ikkinchi Falastin intifadasi boshlandi va u 5 yil davom etdi. Bu galgi intifada Hamasning isroilliklarga qarshi xudkush portlashlari to'lqini bilan bog'liq bo'ldi. 2017-yilning dekabrida Hamas 3-chi intifadani e'lon qilgan. Xullas, Isroil Falastin masalasining yechimi ko'rinay demayapti. Birinchi to'siq tan olinmayotgan kelishuv masalasi. Yordan daryosining g'arbiy sohilida va G'azo sektorida Isroil bilan birga falastinliklar uchun davlat yaratishga qaratilgan kelishuvni Hamas tan olmay kelmoqda. Bu tashkilot Isroilni yo'q qilishga ahd qilgan. Kezi kelganda shuni ham aytish kerakki, Hamas tashkiloti Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa davlatlarida, bir qator Yevropa davlatlarida terror tashkiloti sifatida tan olingan. Ikkinchi to'siq yahudiy manzilgohlari masalasidir. Aksariyat davlatlar 1967-yilda Isroil tomonidan bosib olingan yerlarda qurilgan yahudiy aholi punktlarini noqonuniy deb biladi. Isroil buni tan olmaydi va o'z pozitsiyasini yahudiylarning muqaddas kitoblarda aks etgan tarixiy aloqalari mavjudligi bilan izohlaydi. Bu manzilgohlarning kengayishi Isroil, Falastin va xalqaro hamjamiyat o'rtasidagi eng bahsli masalalardan biri.
Isroilda hozirgi bo'layotgan ijtimoiy fikr ham o'zgardi. Kengaytirish kerak, g'arbiy sohilgacha diniy aholi ko'payapti, diniy og'ir kuchayapti. Aynan o'sha siz aytgan o'sha nimalar ko'rilayotgan kichkina shaharchalar, kibutslar, qishloqlar o'sha aynan o'sha g'arbiy sohilga yaqin, G'azoga yaqin chegaradosh. Bular kimniki o'sha haqiqatdan ham inson huquqlariga zid, bu xalqaro insonparvarlik huquqiga zid va bu shartnoma, o'sha Oslo shartnomalarini ham buzyapti. Bu kimning orqasida turibdi? Kim o'sha yerda yashashga tayyor? Bu o'sha diniy Isroil yahudiy diniy aholisi o'sha yerga ko'chyapti. Bularni ovozi juda muhim, Likud partiyasi va shaxsan Benjamin Netanyahu uchun va shu siyosat aynan shundan kelib chiqyapti deb o'ylayman. Ya'ni Isroilda ham siyosat juda ham murakkab. Juda ham murakkab va Isroil o'zgargan. Ananaviy Isroil elitasi, o'sha Golda Meir, Moshe Dayan, Isaac Rabin, Shimon Peres kabi siyosatchilar afsuski Isroil siyosiy sahnasidan tushdi. Uni sahnasiga chiqqan yangi siyosatchilar, ular ko'plari diniy davlatga e'tibor berishyapti, demokratiya ikkinchi o'rinni egallayapti. Bu esa ularni o'xshatib qo'yapti ko'pgina o'zining dushmanlari.
Uchinchi katta muammo Quddus shahri maqomi masalasidir. Falastinliklar musulmonlar, yahudiylar va nasroniylar uchun muqaddas bo'lgan joylarni o'z ichiga olgan Sharqiy Quddusni o'z davlatlarining poytaxti bo'lishini istaydi. Isroilning aytishicha, Quddus o'zining bo'linmas va abadiy poytaxti bo'lib qolishi kerak. Isroilning Quddusning sharqiy qismiga da'volari xalqaro miqyosda tan olinmaydi. Va nihoyat 4-va eng katta muammo qochqinlar muammosidir. Bugungi kunda 5.6 millionga yaqin falastinlik qochqin bor. Ular asosan 48-yilda qochganlarning avlodlari Iordaniya, Livan, Suriyada va Isroil tomonidan bosib olingan g'arbiy sohil va G'azo sektorida yashaydi. Falastin ma'muriyati tashqi ishlar vazirligiga ko'ra ro'yxatga olingan qochqinlarning qariyb yarmining fuqaroligi yo'q. Ularning aksariyati gavjum qochqinlar lagerlarida yashaydi. Falastinliklar uzoq vaqtdan beri qochqinlarning millionlab avlodlari bilan birga o'z joylariga qaytishiga ruxsat berishni talab qilib keladi. Isroilning aytishicha, falastinlik qochqinlar uning chegaralaridan tashqarida joylashtirilishi kerak.
Menimcha bu yerda hozir hech qanaqa yechim yo'q. Men hozir haqiqatda aytaman, nimaga? Albatta, endi bilasizmi, agar mo'jiza bo'lganda, vaqt mashinasi bo'lganida arab elitasini o'tkazib, o'sha 48-yilga yo juda bo'lmasa 67-yilga yuborib, o'sha xatolarni oldini olishga bularni majburlardi. Chunki urushni boshlamasdi. Chunki bu urushni boshlanishi, arablar boshlagan urush arablarning boshiga katta musibat olib keldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.